เชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยครับผู้นำของ4ประเทศในยุโรปจะประชุมสุดยอดที่เบลารุสเพื่อพยายามทำข้อตกลงสันติภาพในยูเครนกลุ่มกบฏในเยเมนเข้ายึดภาชนะของสถานทูตอเมริกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐถอนตัวออกจากประเทศประธานาธิบดีโอบามาขออนุมัติจากรัฐสภาเพื่อใช้กำลังทหารในการทำสงครามกวาดล้างกลุ่ม ISและผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวหาจีนว่าให้เงินอุดหนุนสินค้าออก7ประเภทอย่างผิดกฎหมายนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเรื่องการเพิ่มงบประมาณกลาโหมซึ่งเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและเอเชียเรื่องการประชุมกลุ่มประเทศ Friends of the Lower แม่โขงที่ประเทศลาวซึ่งแสดงความเห็นคัดค้านการสร้างเขื่อนดอนสะโขงรายงานการประเมินความคืบหน้าและความหวังเกี่ยวกับการรักษาโรคเอดส์ส่งท้ายวันนี้นักบินในอวกาศนั้นใช้เทคโนโลยีอะไรในการอาบน้ำครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำของประเทศยูเครนรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีพบหารือกันที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพุธนี้เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งในบริเวณตะวันออกของยูเครนเพื่อที่จะหาทางให้เกิดข้อตกลงสันติภาพของยูเครนการประชุมสุดยอดดังกล่าวกำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่การสู้รบก็กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในบริเวณตะวันออกของยูเครนด้วยมีรายงานผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย2คนจากการที่เมืองดอนเยสซึ่งเป็นเมืองที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนของยูเครนยึดครองอยู่และเจ้าหน้าที่ทหารของยูเครนรายงานว่าการโจมตีของกลุ่มกบฏที่ใกล้เมืองเดบาลเซียฟทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย19นายและบาดเจ็บอีก78นายก่อนที่การประชุมสุดยอดในเบลารุสกำลังจะเริ่มขึ้นนั้นประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกกล่าวว่ายูเครนกับประเทศในสหภาพยุโรปนั้นมีจุดยืนและเป็นอันหนึ่งเดียวกันและจะพูดเป็นเสียงเดียวกันก่อนหน้านี้ผู้นำของยูเครนได้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดของผู้นำ4ประเทศนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายโอกาสหนึ่งที่จะยุติการสู้รบระหว่างกองทหารของยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียให้ความสนับสนุนอยู่เมื่อวันพุธเช่นกันประธานาธิบดีโพโรเชนโกกล่าวว่าตนจะไม่ลังเลใจที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศถ้าหากความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งในแอฟริกานะครับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนบุกเข้ายึดพาหนะของสถานทูตสหรัฐหลังจากที่นักการทูตอเมริกันถอนตัวออกจากประเทศจากการปิดสถานทูตสหรัฐขณะนี้ทั้งสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสได้ประกาศเรื่องการปิดสถานทูตของตนที่เมืองที่กรุงซาอานาเมืองหลวงของเยเมนเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงเลวร้ายลงโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐนั้นได้ถอนตัวออกจากประเทศเยเมนในขณะที่อังกฤษก็ประกาศเมื่อเช้าวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตของอังกฤษนั้นก็ถอนตัวออกมาเช่นกันส่วนฝรั่งเศสจะปิดสถานทูตของตนในเยเมนในวันศุกร์นี้ครับแต่ที่กรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาขออนุมัติจากสภาคองเกรสเพื่อที่จะใช้อำนาจทางการทหารได้ในการครอบทำสงครามเข้ากวาดล้างกลุ่ม IS โดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้ว่าคำขอดังกล่าวนี้จะไม่กลายเป็นการให้อนุมัติเพื่อใช้กำลังทหารเข้าปฏิบัติการรบภาคพื้นดินเหมือนอย่างที่สหรัฐเคยสู้รบมาในอิรักและอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติเรื่องนี้อย่างเป็นทางการจากรัฐสภาว่าจะทำให้ตนนั้นสามารถส่งกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐเข้าไปได้ถ้าสหรัฐมีข่าวกรองที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้เกี่ยวกับผู้นำของกลุ่ม IS การขออนุมัติจากรัฐสภาเพื่อใช้กำลังทหารเข้าทำสงครามหรือกวาดล้างกลุ่ม IS นี้จะมีขีดจำกัดหรือมีกำหนดอายุเพียง3ปี และจะไม่ทำให้มีการใช้กำลังทหารเข้าทำสงครามภาคพื้นดินอย่างยืดเยื้อยาวนานครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานประเมินศักยภาพทางทหารของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งจัดทำโดย International Institute for Strategic Studies ระบุว่าขณะที่งบประมาณด้านการทหารของประเทศตะวันตกกำลังลดลงนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรายงานชิ้นนี้ระบุว่างบประมาณด้านการทหารของประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือเพิ่มขึ้นกว่า 60% ตั้งแต่ปีค.ศ.2010ขณะที่ของประเทศต่างเอเชียก็มีงบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้นกว่า 25% เช่นกันเซลาเฮเนซีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
In the Middle East, it's partly a result of the Arab Spring and partly also a result of strategic tensions there, for example, between the Gulf states and Iran.
คุณเบนเบอร์รี่นักวิเคราะห์ที่สถาบัน International Institute for Strategic Studies หรือ IISS ในอังกฤษผู้จะทำรายงานเช่นนี้ระบุว่าการลุกฮือประท้วงของประชาชนในตะวันออกกลางหรืออารับสปริงและความตึงเครียดระหว่างประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียกับอิหร่านคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้งบประมาณทางการทหารในแถบนี้สูงขึ้นส่วนทางเอเชียนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะกองทัพของประเทศต่างๆพยายามลงทุนในอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่เพื่อปรับปรุงศักยภาพของกองทัพตนเองรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าแม้สหรัฐและประเทศตะวันตกยังคงเป็นผู้นำโลกในด้านการทหารแต่ประเทศเหล่านั้นก็กำลังสูญเสียความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีทางการทหารเช่นกันรายงานบอกด้วยว่างบประมาณด้านการทหารของสหรัฐนั้นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 38% ของงบประมาณด้านการทหารทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเทียบกับระดับ 47% เมื่อปีค.ศ. 2010ส่วนงบประมาณประเทศในยุโรปนั้นลดลงจากระดับเมื่อปีค.ศ. 2010กว่า 7% ครับ
Just as geo-economic power is shifting eastwards away from Europe towards the Middle East and the Asia Pacific so
คุณเบนเบอร์รี่ชี้นะครับว่าในขณะที่ภูมิศาสตร์การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนแกนจากยุโรปไปยังตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกอำนาจทางการทหารก็กำลังปรับเปลี่ยนไปเช่นกันเห็นได้จากการขยายอิทธิพลของจีนที่มาพร้อมกับการเพิ่มงบประมาณทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ด้านผู้อำนวยการของ IISS คุณจอห์นชิปแมนระบุว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านการทหารเมื่อปีที่ผ่านมาคือความขัดแย้งในยุโรปที่เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ในยูเครน
Throughout this crisis Russia has shown its determination to use force and support the use of force by others in Ukraine
คุณจอห์นชิปแมนชี้ว่ารัสเซียได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เกรงกลัวที่จะใช้กำลังทหารและสนับสนุนการใช้ความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนนั่นหมายความว่ายุโรปกำลังเผชิญกับความกระหายสงครามของรัสเซียซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญว่ายุโรปจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งครั้งนี้ได้หรือไม่รายงานของ IISS ชิ้นนี้ระบุด้วยนะครับว่ารัสเซียมีงบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาและรัสเซียยังมีการเพิ่มยุทธวิธีใหม่ๆในการทำสงครามทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรวมถึงยุทธวิธีการทหารแบบดั้งเดิมและยุทธวิธีทางจิตวิทยาการเมืองซึ่งทำให้สมาชิกองค์การนาโธต้องหยุดคิดและปรับกระบวนยุทธใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามรายงานประเมินศักยภาพทางการทหารโลกของสถาบัน IISS ในอังกฤษชิ้นนี้ชี้ว่ารัสเซียอาจประสบปัญหาในการเพิ่มงบประมาณทางทหารในช่วงหลายปีจากนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันดิบโลกลดลงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่มาเลเซียนะครับนางวานอาซิซาภรรยาของนายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียซึ่งเพิ่งถูกศาลสูงของมาเลเซียพิพากษายืนให้ต้องโทษจำคุก5ปีในข้อกล่าวหาว่าเขาร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้ช่วยของเขานั้นกล่าวว่าสามีของเธอและพรรคของเธอนั้นจะไม่ยอมจำนนต่อเรื่องนี้ คำตัดสินในข้อกล่าวหาดังกล่าวทำให้กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนตำหนิว่าไม่ยุติธรรมเพราะถูกมองว่ามีเหตุผลจูงใจทางการเมืองเนื่องจากนายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านที่สำคัญนี้เป็นคู่แข่งทางการเมืองและเป็นภัยคุกคามทางการเมืองที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีนาจีปราซักของมาเลเซียคนปัจจุบันและนางวานอาซิซาซึ่งเป็นประธานพรรค People's Justice Party พรรคฝ่ายค้านของมาเลเซียกล่าวว่าพรรค People's Justice Party จะยื่นยัตติในสภาเพื่อตำหนิพฤติกรรมของผู้พิพากษาในคดีนี้ครับไปที่พม่านะครับเมื่อวันพุธในระหว่างการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่ากับตัวแทนนักศึกษาเจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่าได้ยอมตกลงตามข้อเรียกร้องของนักศึกษาเกือบทุกข้อซึ่งได้ประท้วงทั่วประเทศแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่จะปฏิรูประบบการศึกษาของพม่าโดยระหว่างการประชุมที่เมืองย่างกุ้งเมื่อวันพุธที่ประชุมได้เห็นพ้องจากกับข้อเรียกร้อง11ข้อของนักศึกษาพม่าซึ่งรวมทั้งการยอมรับสถานะของสหพันธ์นักศึกษาพม่าการยอมจัดการศึกษาที่จะรวมถึงหรือเอื้อประโยชน์ต่อคนพิการและการจัดการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนจนถึงระดับมัธยมต้นเป็นต้นครับนักศึกษาพม่ากว่า 1,000 คนได้เดินขบวนประท้วงทั่วประเทศแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่จะปฏิรูประบบการศึกษาของพม่าซึ่งถ้าหากผ่านออกมาเป็นกฎหมายใช้บังคับก็จะเป็นผลให้มีการรวบอำนาจการควบคุมและการบริหารมหาวิทยาลัยต่างๆของพม่าอยู่ที่ส่วนกลางครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากพม่าข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันออกของไทยนะครับลาวกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงให้ชะลอการก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงซึ่งกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างทั้งนี้เนื่องจากความวิตกกังวลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณนั้นรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับการประชุมเพื่อหารือผลกระทบของการสร้างเขื่อนดอนสะหงซึ่งจัดขึ้นที่เมืองปักเซของลาวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายละเอียดของรายงานชิ้นนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
และผู้แทนสมาชิกกลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงได้แก่อเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหภาพยุโรปธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างคือลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยประชุมที่เมืองปากเซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหารือเรื่องผลกระทบของการสร้างเขื่อนที่มีต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมพลังงานและความมั่นคงทางอาหารครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งแรกตั้งแต่กลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2009และถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้วิธีทางการทูตเพื่อกดดันลาวให้ชะลอหรือยกเลิกโครงการเขื่อนดอนสะโหงโครงการดังกล่าวมีมูลค่าราว600ล้านดอลลาร์กั้นแม่น้ำโขงตอนล่างในแถบภาคใต้ของลาวบริเวณน้ำตกคอนพระเพ็งห่างจากชายแดนกัมพูชาไม่ถึง2กิโลเมตรเป้าหมายของการสร้างเขื่อนแห่งนี้คือผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนหลายประเทศในแถบนี้ถือเป็นโครงการสร้างเขื่อนแห่งที่2ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างต่อจากเขื่อนไซยบุรีในแถบทางเหนือของลาวที่มีมูลค่าถึง 3,800 ล้านดอลลาร์โครงการเขื่อนทั้ง2แห่งนี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของผู้คนหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาสายน้ำหลักที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เมื่อ6เดือนก่อนรัฐบาลลาวตกลงให้ชะลอการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโหงไปอีก6เดือนเพื่อศึกษาผลกระทบจนมาถึงช่วงปลายเดือนที่แล้วที่รัฐบาลลาวระบุว่ากำลังเตรียมการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้แม้จะมีเสียงต่อต้านให้ชะลอโครงการออกไปอาจารย์คาวเตเยอร์นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียชี้ว่าการประชุมของกลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงสัปดาห์ที่แล้วนั้นคือการส่งสัญญาณให้ลาวทบทวนโครงการนี้อีกครั้งครับ
So I think it's the Friends of the Mekong and organized diplomatically because the Don Sahong is not as expensive as the Siberry Dam. It's small beer.
อาจารย์คาร์เตเยอร์เชื่อว่าการที่กลุ่ม Friends of the Lower Mekong ยื่นมือเข้ามากดดันลาวครั้งนี้เพราะเห็นว่าเขื่อนดอนสะโฮงเป็นโครงการขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเขื่อนไซยบุรีแต่อาจมีผลกระทบตามมามากมายดังนั้นการโน้มน้าวให้ลาวยกเลิกการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงอาจเป็นเรื่องง่ายกว่าเพื่อแลกกับผลตอบแทนด้านอื่นนักรัฐศาสตร์ผู้นี้ระบุด้วยว่ากัมพูชาและเวียดนามก็กำลังพยายามล็อบบี้ให้มีการทบทวนการสร้างเขื่อนแห่งนี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อกระแสน้ำและการประมงนะครับด้านผู้อำนวยการสถาบันประชาธิปไตยกัมพูชาซอยาซิมชี้ว่าจำเป็นต้องมีองค์กรสากลเข้ามาช่วยในกระบวนการตัดสินใจว่าเขื่อนดอนสะโฮงจะส่งผลกระทบต่อประเทศในแถบนี้อย่างไรครับ
I think it's a good idea to have an international input whether it's American or European or Asian
คุณซอยาซิมกล่าวว่าการสร้างเขื่อนนั้นเป็นเรื่องระหว่างประเทศและมีหลายประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบดังนั้นจึงควรอาศัยความเห็นของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าเขื่อนดอนสะโฮงจะขวางกั้นทางเดินน้ำหลักจะทำให้ปลาไม่สามารถอพยพตามฤดูกาลและเป็นอันตรายต่อโลมาอิระวดีที่ใกล้สูญพันธุ์ด้านคุณเพียรพรดีเทศผู้ประสานงานการรณรงค์กับองค์กรสิ่งแวดล้อม International Rivers กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นระบบการปรึกษาตรวจสอบของคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MRC ประสบความล้มเหลวทำให้ประเทศอื่นไม่มีอำนาจในการยับยั้งโครงการก่อสร้างเขื่อนของลาว
Even though other three governments didn't really agree with the project but the host government still insist for itsovereignty right to develop the project and
คุณเพียรพรชี้นะครับว่าแม้รัฐบาลอีก3ประเทศจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ลาวยังคงยืนกรานว่าลาวมีสิทธิ์ที่จะสร้างเขื่อนดอนสะโฮงได้และที่สำคัญดูเหมือนผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้ถูกมองข้ามไปดังนั้นคนที่ต้องรับเคราะห์ก็คือชาวบ้านหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยแม่น้ำสายนี้นะครับด้านกลุ่ม Friends of the Lower Mekong ระบุว่ากำลังมีการเสนอโครงการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่ให้รัฐบาลลาวพิจารณาแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวรวมทั้งการให้ทุนเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของเขื่อนพลังน้ำที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวของประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงมาในสหรัฐนะครับวันนี้นายไมเคิลโฟร์แมนผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวหาจีนว่าให้เงินอุดหนุนการส่งออกอย่างผิดกฎหมายสำหรับสินค้า7ประเภทโดยผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นให้เงินอุดหนุนมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์ในการส่งออกสินค้าในภาคการผลิตต่างๆ7ภาคอย่างผิดกฎหมายในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งขัดต่อกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกผู้แทนการค้าสหรัฐระบุภาคการผลิตทั้ง7ภาคนี้ว่าได้แก่สินค้าประเภทสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มโลหะเคมีภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ก่อสร้างและอุตสาหกรรมการเกษตรครับคำกล่าวหาเรื่องนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสนทนากันทางโทรศัพท์และสำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้ตามคำเชิญของผู้นำสหรัฐครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง7จุดปิดที่ 17,862 Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 4,801 และ Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับคือเพียงแค่จุด06ปิดที่ 2,069 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับนายมิเชลวอร์เรนผู้อำนวยการบริหารของหน่วยงานชื่อ AVAC ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เรื่องโรคเอดส์กล่าวว่าความท้าทายของการต่อสู้กับโรคเอดส์ในปี2558นี้น่าจะเป็นเรื่องของการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการต่อต้านโรคเอดส์ทั่วโลกโจเดคปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นายมิเชลวอร์เรนกล่าวว่าเอแวกมุ่งเร่งพัฒนาด้านจรรยาบรรณและการนำวิธีป้องกันเอดส์ใหม่ๆไปใช้รับมือกับโรคในประเทศต่างๆทั่วโลกจริงๆค่ะโดยงานทั้งสองด้านนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือกับโรคเอดส์แผนหลัก
This is a year that will define the AIDS response. We're now over 34 years into the epidemic.
เขากล่าวว่าในปีพุทธศักราช2558นี้จะเป็นปีแห่งการหล่อล้อมแนวทางการรับมือกับโรคเอดส์ค่ะเขากล่าวว่าโรคประสบกับปัญหาการระบาดของเอดส์มานานกว่า34ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในการพยายามหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ได้ในที่สุดค่ะหรือว่าเราจะยังทำงานกันปีต่อปีโดยไม่รู้ชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ค่ะ
As you may recall back in 2010We had the initial proof of concept of the Caprisa trial.
นายวอร์เรนกล่าวนะคะว่าหากยังจำกันได้ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2553ผลการทดลองทางคลินิกพิสูจน์เบื้องต้นว่าเจลเทโนโฟเวียช่วยป้องกันหญิงในประเทศแอฟริกาใต้จากการติดเชื้อ HIV ได้ส่วนหนึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เป็นต้นมานักวิจัยเริ่มทำการศึกษาเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเจลต้านไวรัส HIV ชนิดนี้ค่ะการศึกษาที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้ที่เรียกว่า FACS-001 และจัดทำในแอฟริกาใต้เช่นกันการศึกษานี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้ตลอดจนมูลนิธิเกตส์ฟาวเดชั่นนายวอร์เรนกล่าวว่าการศึกษา FACS-001 นี้อาจจะสามารถช่วยยืนยันได้ว่าเจลต้านไวรัส HIV เทโนโฟเวียซึ่งใช้ทาก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้หรือไม่ค่ะ
The results are expected in the first quarter of the year
เขากล่าวว่าคาดว่าจะมีผลการศึกษาเรื่องนี้ออกมาภายในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะและหากผลการศึกษาออกมาในทางบวกและยืนยันผลการศึกษาชิ้นก่อนหน้าทางหน่วยงานก็จะสามารถวางแผนได้ว่าจะนำเจลต้านไวรัส HIV ไปใช้งานได้จริงๆหรือไม่ค่ะและในช่วงปลายปีนี้นะคะจนถึงต้นปีหน้าคาดว่าจะมีผลการศึกษาเกี่ยวกับยาต้านไวรัสอีก2ชิ้นผลการศึกษาชิ้น1ศึกษาความมีประสิทธิภาพของวงแหวนช่องคลอดที่บรรจุยาต้านไวรัสเอดส์ค่ะนอกจากนี้ในแอฟริกาใต้กำลังมีการทดลองวัคซีนเอดส์ในปีนี้นะคะโดยการทดลองนี้เป็นการทดลองครั้งที่2ต่อจากการทดลองวัคซีนเอดส์ในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่ผลการทดลองชี้ว่ามีความเป็นไปได้ในการป้องกันเอดส์ด้วยวัคซีนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลการทดลองวัคซีนในแอฟริกาใต้และการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทราบผลค่ะในขณะเดียวกันมีการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์แต่ว่านายวอร์เรนประธานบริหารของ AVAC กล่าวนะคะว่าการใช้ยาต้านไวรัสยังจะคงเป็นวิธีบำบัดหลักแก่ผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ค่ะเขากล่าวว่าต้องการเห็นผู้ติดเชื้อ HIV 15ล้านคนได้รับการบำบัดโรคภายในปลายปีพุทธศักราช2558นี้ปัจจุบันนะคะมีผู้ติดเชื้อ HIV มากกว่า30ล้านคนทั่วโลกค่ะแม้ราคาของยาต้านไวรัสเอดส์กำลังลดลงมาเนื่องจากมีการผลิตยาออกมาเป็นจำนวนมากตามความต้องการแต่ว่าในหลายประเทศกำลังพัฒนายังมีความขาดแคลนยาต้านไวรัสเอดส์ค่ะนายวอร์เรนแห่งเอแวกกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าโรคเอดส์จะหมดไปจากโลกภายใน10ปีนะคะหนึ่งในบรรดาอุปสรรคหลายอย่างคือความรังเกียจจากสังคมที่ยังมีอยู่ค่ะเขากล่าวว่าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาทางทัศนคตินี้ได้วัคซีนหรือยาต้านไวรัสเอดส์ก็ไม่มีประสิทธิผลในระยะยาวค่ะเขากล่าวว่าไม่มีวิธีการบำบัดด้วยยาใดๆที่จะเยียวยาความคิดและความรู้สึกทางลบของคนเราที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากรายงานการแพทย์ส่งท้ายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับระบบฝักบัวประหยัดน้ำที่ช่วยให้นักบินอวกาศอาบน้ำได้แบบสงวนรักษาน้ำขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกโลกนั้นกำลังถูกนำมาทดสอบสำหรับตลาดบนโลกโดยผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าในประเทศที่น้ำประปาแพงหรือตามศูนย์ออกกำลังกายต่างๆได้ดีจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับแต่ละครั้งที่เราอาบน้ำเคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ำที่ไหลจากฝักบัวลงท่ออย่างเปล่าประโยชน์นั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กับที่ใช้จริงนักประดิษฐ์ระบบฝักบัวประหยัดน้ำประเมินว่าถ้าสามารถนำน้ำที่ทิ้งลงท่อหมุนกลับมาใหม่เพื่ออาบทันทีนั้นจะประหยัดน้ำได้ถึง90%ครับ นั่นก็เป็นความคิดเริ่มต้นที่เกิดจากฝักบัวซึ่งนักบินอวกาศใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่นอกโลกซึ่งทรัพยากรในยานอวกาศนั้นมีอยู่อย่างจำกัด CEO ของบริษัท Orbital System คุณเมอร์ดาร์ดมาจูบิผู้คิดค้นระบบฝักบัวประหยัดน้ำที่หมุนเวียนน้ำมาทำให้บริสุทธิ์ใหม่อย่างรวดเร็วและกลับมาอาบใหม่ได้กำลังจะนำนวัตกรรมนี้มาสู่ท้องตลาดครับ
So the shower of the future is a water recycling shower thus enabling water savings over up to 90%
เขาบอกว่านอกจากจะประหยัดน้ำได้ถึง 90% แล้วยังประหยัดพลังงานได้ 80% และถ้าใครเป็นห่วงถึงเรื่องความสะอาดเขารับประกันนะครับว่าสะอาดจริงเพราะมีเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งกลับน้ำที่ไหลออกจากฝักบัวผ่านระบบกรองและวิเคราะห์คุณภาพจนแน่ใจว่าใสบริสุทธิ์เพราะมีแคปซูลพิเศษที่บริษัท Orbital System จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณมาจูบี้บอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการระหว่าง NASA ซึ่งก็คือหน่วยงานสำรวจอวกาศสหรัฐและมหาวิทยาลัยลุนด์ของประเทศสวีเดนที่ออกแบบให้กับโครงการสำรวจดาวอังคารนะครับเขายังได้เพิ่มระดับความประหยัดน้ำถึงขั้นว่าน้ำที่ใช้แล้วแต่ละครั้งยังกลับมาใช้อาบได้ในครั้งต่อๆไปด้วยประดิษฐกรรมนี้ถูกทดสอบไปเรียบร้อยแล้วที่สวีเดนซึ่งสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 100,000 ลิตรใน4เดือนนะครับเขามั่นใจได้ว่าน่าจะสามารถนำนวัตกรรมนี้ออกขายได้ทั่วโลก
Our market is anybody who takes a shower actually and the biggest benefit it gives to the market segments where the water consumption is the highestSuch as bathing establishments, gyms.
คุณมาจูบี้บอกว่าตลาดของระบบฝักบัวประหยัดน้ำน่าจะมีคนสนใจโดยเฉพาะศูนย์กีฬาและฟิตเนสเซ็นเตอร์ทั่วไปรวมถึงประเทศที่ค่าน้ำประปาแพงอีกด้วยหากว่าเทคโนโลยีนี้แพร่หลายมากขึ้นคนที่มักจะบอกว่าไม่ชอบอาบน้ำเพราะกลัวเปลืองน้ำคงจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปครับ
อาบน้ำกันไหม
รัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
อาบน้ำกันอาบน้ำกัน
ครับคุณรัฐพลชวนอาบน้ำแต่เช้าเลยนะครับจบข่าวสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณจิรวัฒน์ครับ
มีเพลงแบบนี้ด้วยเหรอคะ
มีไหมคุณรัฐพล
ผมก็แปลกใจตอนหาเพลงปรากฏว่าเจอ
ช่างสรรหาจริงๆเลยนี่คิดว่าเป็นเวลาในเวลาท้องถิ่นอะไรกันนะกำลังจะกลับบ้านใช่ไหมคุณรัฐพล
ตอนนี้ใช่ครับเกือบ7เกือบ1ทุ่มครับ
ค่ะจะได้กลับไปอาบน้ำแม้แต่ว่าดีนะคะแต่จะคุ้มไหมต้องทำไม่แน่ใจราคาค่าติดตั้งเทคโนโลยีแบบนี้กับการใช้ในบ้านเรือนของเราเป็นครัวเรือนเป็นยังไงมันคุ้มกันไหมหรือเหมาะสำหรับฟิตเนสขนาดใหญ่อุตสาหกรรมใหญ่ๆคะคุณจำเริญคุณรัตพลคะ
ผมคิดว่าน่าจะคุ้มนะเพราะว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยถ้าคิดว่าประหยัดได้ถึง 90% นี่เยอะนะครับ
โดยเฉพาะถ้าราคาต้นทุนของน้ำแพงขึ้นเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีนี้คงคุ้มแล้วก็ตามฟิตเนสเนี่ยซึ่งใช้น้ำเยอะเนี่ยตอนนี้ผมจะไปสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสที่ไหนผมต้องถามก่อนว่าน้ำรีไซเคิลป่ะ
เพียงแต่ว่าคนอย่างที่คุณจำเริญว่าคนอาจจะกังวลถึงความสะอาดเพราะว่าพอนึกถึงว่าน้ำที่เพิ่งอาบไปถูกย้อนขึ้นมาและดึงลงมาใช้อาบตัวเราอีกรอบนึงเนี่ย
มันคือถ้าไปใช้สำหรับอย่างอื่นนี่โอเคนะฮะ
คือถ้าคุณจำเริญคุณรัฐพลเข้าไปก่อนใช่ไหมคะแล้วมีคนเข้าตามไปเขาจะวัดมั่นใจในตัวคุณสองคน
นั่นคือปัญหาน
ะเรายังไม่มั่นใจตัวเองเลยนะ
ไม่รู้ระบบมันทำงานยังไงไม่แน่ใจอธิบายสั้นๆได้ไหมคะ
เขาว่าจากน้ำที่อาบลงมาแล้วลงเดรนเนอร์ลงไปจะวิเคราะห์คุณภาพของน้ำก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยจะทำให้มันสะอาดบริสุทธิ์กลับขึ้นไปใช้ใหม่ก็มีเครื่องกรอง
เลยนะฮะ
แล้วก็หมุนขึ้นไปคิดว่าคือเป็นเทคโนโลยีกรองน้ำแบบรวดเร็ว
เพราะดูในข่าวเนี่ยมันต้องมีทั้งคุณภาพไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ความใสด้วยใช่ไหมฮะใน
เขาใช้คำว่าใสแบบคริสตัล
แต่ความใสก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะ
คือ
เหมือนที่เขาเอาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพไปทำใสเนี่ยเราก็ไม่ไว้ใจว่าสารก่อมะเร็งยังอยู่ใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่คือถ้าเผื่อว่าจะให้คนยอมรับในช่วงแรกเนี่ยคือถ้าจะแบ่งลักษณะการใช้สมมติว่าตอนแรกก็เป็นน้ำอาบน้ำแล้วแทนที่จะมาใช้อาบอีกครั้งก็เอาไปใช้ซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องแบ่งไอ้ถังเก็บอันเนี้ยอาจจะพอได้จนกว่าเราจะแน่ใจเพราะว่าเทคโนโลยีการกรองเดี๋ยวเปลี่ยนไส้กรองบ่อยแค่ไหนอีกอะไรแบบเนี้ยใช่ไหม
เอาละค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เรามีคำถามเยอะนะคะ
ทำให้เรามีปัญหามากขึ้น
ขอบคุณข่าวดี